Síðara Tímóteusarbréf, fyrsti kafli. Páll að vilja Guðs, postuli Kristi Jesú, til að flytja fyrirheitið lífið í Kristi Jesú, heilsar Tímóteusi elskuðum syni sínum. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú drottni vorum. Þakkir gjöri ég Guði sem ég þjóna eins og forfeður mínir með hreinni samvisku. Því að hann afláts nótt og dag minnist ég þín í bænum mínum. Ég þrái að sjá þig, minnugur táraðina, til þess að ég fyllist gleði er ég rifi upp fyrir mér hina hræstninslausu trú þína. Sú trú bjó fyrst í henni Lúis ömmu þinni og í henni Emnike móður þinni og ég er samferður að hún býr líka í þér. Fyrir þá sök minni ég þig á að glæða hjá þér þá náðargjöf sem Guð gaf þér við yfirlagningu handa minna. Því að ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Fyrir verði því ekki fyrir vitnisburðinum drottinn vorn, né fyrir mig bandingja hans, heldur skalt þú með mér illt þola vegna fagnaðar erindi sinns, svo sem Guð gefur máttinn til. Hann hefur frelsað oss og kalla heilæri köllun, ekki eftir verkum vorum, heldur eftir eigin ákvörðun og náð sem oss var gefin fyrir Krist Jesú frá eilífum tímum, en hefur nú byrstu komið frelsar af oss Jesú Krist. Hann afmáði dauðan en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnaðareyrindinu. Og til að boða það er ég settu predikari, postuli og kennari. Fyrir þá sög líð ég og þetta, en eigi fyrirverði mig því að ég veit á hvern ég trúi og ég er sannfærður að hann er þess megnugur að varðveita það sem ég er trúað fyrir þar til dagurinn kemur. Haf þér til fyrirmyndar heilnæmi orðin sem þú heyrðir mig flytja. Stattu stöðugur í þeirri trú og þeim kærleika sem veitist í Kristi Jesú. Varðveittu hið góða sem þér er trúað fyrir með hjálp heilags anda sem í og spýr. Þú veist þetta að allir Asíumenn snýru við mér bakinu. Í þeirra flokki eru þeir Fígelus og Hermogenes. Drottinn veiti miskun heimili Ónesi fórusar því að oft treysti hann mig og fyrirvarð sig ekki fyrir fjötur minn. Heldur lét sér allt að leita mín þegar hann kom til Rómar og fann mig. Gefi drottinn honum miskun að finna hjá drottni Guði á þeim degi og þú þekkir manna best hve mikla þjónustu hann innti af hendi í Efesus. Síðara Tímóteusarbréf annar kafli. Styrst þú þá sonur minn í náðinni sem fæst fyrir Krist Jesú og það sem þú heyrðir mig tala í margra votta viðurvist það skalt þú fá í hendur trúum mönnum sem líka munu færir að kenna öðrum. Þú skalt á að þínu leiti illt þola eins og góður hermaður Krist Jesú. Engin hermaður bendla sig við atvinnustörf, þá þóknast hann ekki þeim sem hefur tekið hann á mála og sá sem keppir íþróttum fær ekki sigursvegin nema hann keppi löglega. Bóndin sem erfiðar á fyrstur að fá sinn hlut af ávöxtunum. Takk eftir því sem ég segi, drottinn mun gefa þér skilning á öllu. Minnst þú Jesú Krists, hann sem risin eru frá dauðum af kyni Davíðs, eins og boðað í fagnaðar erindinu mínu. Fyrir það líð ég illt og það jafnvel að vera í fjötrum eins og illvirki. En orð Guðs verður ekki fjötrað. Fyrir því þoli ég allt sækir hinna útvöldu, til þess að þeir einni hljóti hjálpræðið í Kristi Jesú með eilífri dýrð. Það orði satt. Ef við höfum dáið með honum, þá munum við að lifa með honum. Ef ég stöndum stöðir, þá munum við og með honum ríkja. Ef ég afneitum honum, þá mun hann afneita oss. Þótt við séum ótrúir, þá verður hann samt trúr, því að ekki getur hann afneitað sjálfum sér. Minna á þetta og heita þá fyrir augliti Guðs að eiga ekki orðastælum til einskis gags, áheyrundum til fals. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Forðast þú hinar vanheilu og hégómaræður, því að þeim er leggja stund á þær, skila lengra áfram í guðleysi og lærdómur þeirra etur sig eins og hel bruni. Í hópi þeirra eru Hýmeneus og Fíletus. Þeir hinni sömu hafa vilst frá sannleikanum þar sem þeir segja upprisuna þegar garð gengna og umhverfa trú sömra manna. En Guð styrki grundvöllu stendur. Hann hefur þetta innsigli. Drottinn þekkir sína og hver sá sem nefnir nafn drottins haldi sér frá ránglæti. Á stóru heimilu er ekki einungis gullkér og silfurkér, heldur og trékér og leirkér. Sum eru til viðhafnar, önnur til óþriflegri nota. Sá sem fær sig hreinan gjört af slíku mun verða kér til viðhafnar, helgað og hagfellt húsbóndanum hæfilegt til sérhvers góðs verks. Flý þú æskuna gindir, en stundar réttlæti, trú, kærleika og friði þá sem ákalla drottinn af hreinu hjarta. En hafna þú heimskulegum og óskynsanlegum þrætum. Þú veist að það leið af sér ófrið. Þjótt drottins og ekki að eiga í ófriði heldur á hann að vera ljúfur við alla, góður fræðari, þolinn í þrautum, hófær er að nagar þá sem skipast í móti. Guð kynni að gefa þeim sinnaskipti sem leiti þá til þekkingar og sannleikanum. Þá gætu þeir endurvitkast og losnaðu snöru djöfelsins sem hefur veitt þá til að gjöra hans vilja. Síðara Tímóteusarbréf, þriðji kafli. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlynir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munaðalífið meira en guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita kraftennar, snúð þér burt frá slíkum. Úr hópi þeirra eru mennirnir sem smeyja sér inn á heimilin og ná á bandsitt kvensniftum sem syndum eru hlaðnar og leiðast á margvíslegum físnum. Þær eru alltaf að reyna að læra en geta aldrei komist til þekkingar á sannleikanum. Eins og þeir Jannes og Jambres stóðu í gegn Móse, þannig standa á þessir menni gegn sannleikanum. Þeir eru menn hugspiltir og óhæfir í trúnni. En þeim mun ekki verða ágengt, því að heimska þeirra mun verða hverjum manni augljós eins og líka heimska hinna varð. Þú hefur breytt eftir mér í kenningu, hegðun, ásetningi, trú, langlindi, kærleika, þolgæði, í ofsóknum, í þjáningum, slíkum sem fyrir mig kom í Antiókíu, í Íkoníum og í Lístru. Slíkar ofsóknir þoldi ég og drottinn frelsaði mig úr þeim öllum. Já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. En vondir menn og svikarar munu magnast í vonskunni, villandi aðra og villur ráfandi sjálfir. En halt þú stöðulega við það sem þú hefur numið og hefur fest trú á, þar eða þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu baspinni þekkt heilaga ritningar, þær geta veittir speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem til eru Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Síðra Tímóteusarbréf, fjórði kafli. Fyrir augliti Guðs og Krist Jesú sem dæma mun lifendur og dauða með endurkomu hans fyrir augum og ríki hans, heiti ég á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera er menn þóla ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Nú er svo komið að mér verður fórtfært og tíminn er komin að ég taki mig upp. Ég hef barist góðu baráttunni, hef fullnað skeiðið, hef varðveitt trúna. Og nú er mér geymdur sveigur réttlæti sinn sem drottinn, hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi. Og ekki einungis mér, heldur og öllum sem þráð hafa endurkomu hans. Reyndu að koma sér fyrst til mín, því að Demas hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann er farin til Þessalóníku. Kreskes er farin til Galatíu og Títus til Dalmatíu. Lúkas er eitt hjá mér. Tak þú Markus og láta hann koma með þér, því að hann er mér þarfur til þjónustu. Tíkikus hef ég sent til Efesus. Fær þú mér þegar þú kemur möttulinn sem ég skildi eftir í Tróas hjá Karpusi og bækurnar, einkanlega skinnbækurnar. Alexander Koparsmiður gjörði mér margt dýlt. Drottinn mun gjaldanum eftir verkum hans. Gæt þín líka fyrir honum því að mjög stóðan í gegn orðum vorum. Í fyrstu málsvörð minni kom enginn mér til aðstoðar heldur yfirgafu mig allir. Verði þeim það ekki tilreiknað. En drottinn stóð með mér og veitti mér kraft til þess að ég yrði til að fullna predikunina og allar þjóðir fengju að heyra. Og ég varð frelsaður úr gini ljónsins. Drottinn mun frelsa mig frá öllu illu og mig hólpin leiða inn í sitt himneska ríki. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. Heilsa þú Prisku og Akvilasi og heimili Ónes í Fórusar. Erastus varð eftir í Kórintu en Trófímus skildi eftir sjúkan í Míletus. Flýtir að koma fyrir vetur. Evbúlus sendi þér kveðju og Pútes og Línus og Kládía og allir bræðurnir. Drottinn sé með þínum anda. Náð sé meðuður.